il-ġemat gerbu mil-ġdijt merħba għal-program miħor minn din is-sensiela fej Mort Skola dan huwa il-program numru 10 issa fil-ħames skeda ta' din is-sensiela fej Mort Skola grazzi wkoll li qegħdin nissegwuna grazzi wkoll tal-feedback tagħna u grazzi wkoll lil dawk li minn żmien l-ieħor anki jissuġġerilna xi mistieden biex ninkluduh fil-programm tagħna. Illum nieħu gost nilqa' miegħi lill-Dr. Lidja Zammit. Dr. Lidja għandha dottorat mill-UCL mill-Institute of Education ta' Londra, taħdem bħala assistant head fl-iskola sekondarja tal-Verdala. Lidja tħobb ħafna l-kotba, tħobb ħafna l-letteratura Maltija u anke l-letteratura ġenerali u vera. U xtaqt anki nieħu din l-okkażjoni biex nitkellmu ftit dwar l-iskejjel li hija attendiet u forsi anki taqsam magħna hawnhekk matul din in-nofsija xi esperjenzi li għaddiet minnhom. Lidja nħobb l-ewwel mistoqsija nħobb inħalliha ftit ġenerali mbagħad nidħlu ħanajtek nitkixfu ftit. Fejn mort skola inti?
Jiena l-ewwel skola li kelli kienet għand Miss Giovanna u kienet propju skola għax kien hemm il-bankijiet fejn noqogħdu aħna separati waħdiet u jkella l-pjattaforma bil-bank naqra iżjed għoli, kienet soċja tal-mużew. U kienet raħal ġdid, jiem raħal ġdid. U aħna twilidna tlieta f'sentej u seba' xhur jiġifieri u jien kont imqarba. Kont enerġetika iżjed mill-imqarba, ma kontx nagħmel ħsara fid-dar imma tant kelli enerġija. Li naħseb rridu jaraw fejn se jpoġġuni biex jikkontenaw naqra kif tajt. Iżommuni naqra mill-enerġija barra mid-dar sakemm lestu xi xogħol.
U din kienet skola qabel il-primarja, ġifieri x'kien?
Din kienet skola qabel il-primarja, kien hemm Miss Biċe u kien hemm Miss Biżazza wara qed Alla jaħfirilha Miss Biżazza Biċe. Kien hemm Miss Biċe u Miss Giovanna. Miss Giovanna kienet soċja tal-mużew li bsa s-swet mir-resa saqajja kont nibża biża minna. M'għandix kont qed nitkellem id-dar, hemm min għandu tifkiriet baqa' jiftakar ġrajiet twal. Jiena fil-memorja m'għandix dal-ġrajiet, għandi tratti. M'għandix reels jew films, ma niftakarx. Allura għandi dar ritratt ta' ommi wara l-bib. Qed newwilla xi ħaġa u tipprova tistaħba biex ma narahiex u jiena b'seba' jiena jew bil-fors li narax inkun qed nistennija. Però ma kontx la nikbi biex imur id-dar, jiġifieri kont nobdi u kont imrobbija isni fi stat puritan tista' tgħid id-dar.
U kurzita, jiġifieri ma nafx fl-imetajiet kontu tmorru.
Kemm seta' kelli, forsi kelli sentej u nofs, tliet snin, qasqas kelli tliet snin naħseb. Kienet il-kindergarten ta' da' żmien, dak iż-żmien ma kienemx kindergarten.
U għandi nassumi li kien hemm żewġ għalliema kontu tkun ammont ta' tfal imdaqqas.
Jiena nixtieq forsi xi ħadd jaf, imma ma nafx kienux il-bini tal-ilhom subien għalihom, ma niftakarx. U kienet mal-blokk tal-mużew, ġifiri kienet tagħhom tal-mużew, jibatu l-ommijiet, jibatu tfal naqra fil-ħodu biex jkunu jissu jagħmlu faċendi. Jew jieħdu ħsieb trabi oħrajn. Jiena boomer. Aħna l-boomers normalment konna nitwildu u jkollhom tlieta tfal. Kienet id-drawwa dak iż-żmien.
U ovvjament raħ ġdijt u xek, dak iż-żmien popolazzjoni ta' ħafna ħaddiema, it-tarzna l-immaġina, kellek minn dan it-tip ta'
użgur, raħ ġdijt, però niftakru kwiet, issa ma ngħaddix minn raħ ġdijt. L-ewwel nies għandi l-lafsa ta' qalb li hemm id-dar li kienet fejjext li meta ngħaddi minn ħdejja nħoss dik lafsa ta' qalb li nipprova nevita. Issa forsi jasal żmien li nibda mmur nittawlilha. U raħal ġdijt jisu il-belt tan-naħa t-isfel, ħwienet, posta, s-suq u da kollu. U l-iskola wara Miss Giovanna, bdejt imur l-iskola primarja.
Primarja.
L-iskola primarja jekk minix sera żball, hija waħda minn dawk li kienu bnew l-Ingliżi wara l-gwerra. U konna namlu sal-offsinar, jiġu għalina, morru d-dar, niklu, naraw fuq television l-Orient Hardy, kien ikun fuq il-stazzjon Taljan.
Taljan, da gizmin.
Da gizmin, ma nafxu xie, minna li l-Orient Hardy niftakar imma, niftakar xiktar. U imbat jirġu jwasluna l-iskola fis-satajn qisin kwart, nerġu nibdew sal-erba qisin kwart. Dik kienet il-ġurnata. Li niftakar ukoll minn dik hemmhekk konna separati bini tal-jum su bina l-jum. Niftakar li tħalt sena kien ikolli dejjem sena jew sentej iżgħar mill-oħrajn. Għax jiena twilit f'Diċembru. U meta ddaħluni l-iskola qabżuni l-stage 1 u tellawni stage 2 mill-ewwel. Ir-raġuni sal-lum għadni ma nafix. Min jaf x'kienet. U kont inħossni żgħira fis-sens iktar naiv mill-istudenti l-oħrajn. U kont noqgħod kwieta ħafna, mbagħad kont imur niżvog għad-dar imma l-iskola kont dejjem kwieta.
U dawk naħseb kienu żminijiet u xekk fejn il-klassijiet kienu kbar ukoll.
Klassijiet ġieli
tara ritratti.
Klassijiet ta' 30. Niftakar ftit nies, niftakar ftit għall-liema, però l-ikbar skandlu kien għalija. Niftakar membru tal-għallima uħed mill-għallima jixel sigaret mix-xema tal-Madonna. U tgħix kemm kont niddejja jiena. U baqgħet frażi din il-ħaġa, issa ngħid ma kif jistux jagħmel hekk jew kien jagħmel hekk, imma
Baqgħet moħħok.
Baqgħet moħħi.
Għax naħseb dak kien żmien ukoll fejn l-għallima setgħu pejpu fil-klassijiet.
Iva.
U x'għax jidhirli li kien hemm żminijiet meta setgħu jagħmlu għal ħaġa.
Dan għandi suspett li iva, però kien hemm ħafna nisa jgħalmu. Dak iż-żmien kien għadu li n-nisa li jżewġu iridu jitilqu. Ġifieri imbagħad inbidlet din mhilix ħafna li nbidlet. U kien ikollna ħafna jew nisa żgħar għadhom jibdew li mbagħad wara isibu l-partner tagħhom jiżewġu u jitilqu. Jew inkella nisa ta' ċerta età li baqgħu omorhom għallima.
Hemm xi għallima minn dawn li taqarhom hekk.
Jien niftakar il-Miss Martin li kienet mir-raħal ġdid ukoll. Miss Guzman li kienet it-teacher tiegħi, kien hemm Miss Borge, kulħadd jibżgħu minnha, kienet Isa Elizabeth Taylor Miss Borge. Niftakar li għandi f'moħħi, issa qabel joruni tratt tagħha u ma jkollha xejn x'taqsam, imma kont nara tant sabiħa jiena. Nara u ċuħ, kif qed lek għandi ritratti ġo moħħi. U ċuħ ta' l-lima, ta' meta kont żgħira. Kont inħobb nħares u nisma. Ma niftakarniex niġri mal-kuruturi jew niġri fil-bitħa. Iktar kont nosserva, iktar kont waħda milli nara x'inhu qed jiġri madwari milli.
Kont qed tippreservata speċi.
Iva,
ta' ċertu punt.
Għax konna mal-min mid-dar biex barra nġibu ruħna sewwa u dal-affarijiet. U dik tibqa' miegħek, eh? Tibqa' miegħek. Ġifieri imbagħad trid tikber biżejjed li tiġi l-età li jien illum li jkun hemm affarijiet li fejn qabel ma kontx tirribella lihom, tibda tirribella, tidħol ġa ħanut. Fejn qabel kont nistħiel tal-ħanut ngħidlu tajtni x'għal innieqes, issa mhux se nisħi ngħidlu isma' hekk għandi nieqes.
U naħseb jien ukoll niftakar ftit pereżempju tlajna fi żmien meta kienu jdiulek titkellimx meta jitkellmu l-kbar. Għall-ħares li speċi din jirraġunaw il-kbar bejniethom u inti tipprova tissuġġerixxi xi ħaġa x'kont taqlaħħa.
Iva.
Ġifieri kienu il-valuri kienu differenti jew.
Iva, kien hemm kodiċi morali stretta ħafna.
Dik ukoll.
Kien hemm rutina stretta ħafna. U kien hemm struttura. Ġifieri jien trabbejt u għadni ngħix f'din l-istruttura u fil-rutina, minajr il-rutina, ma nħossni xomda. Kemm u ma kienux kompartmentalizzati, Herbert Ganado kiteb rajt Malta tinbidel u jiena nista' ngħid li rajt l-iskola tinbidel għax jiena ma ħriġt qatt mill-iskola. Qatt nies issemmu l-iskola. Allura rajt daw il-bidliet li fejn hemm bidliet kbar u fejn hemm bidliet li l-iskola meta nħarsu lejha hija dik li nsejħula Aristoteljana minn Aristotli, ġifieri għandek li mgħallem għandek il-professur. Jipprofessa jgħallem u l-istudenti jisimaw. U dik hija l-istruttura li qed għandna.
Però naħseb lura fi żmien kienet iktar token ċok ukoll. Llum forsi b'xi mod qegħdin niċċaqalqu, forsi mhux biżejjed kif qed tgħid inti naqbel miegħek, imma naħseb fi żminkom. Naħseb.
Aħna ħadd ma jiftaħalqu waqt il-lezzjoni, qas tħares la ġemba. Għax jekk tħares la ġemba trid taqla. Għajta jew jajatlek bismek l-allim jew l-allima u tħossok umiljat.
Mbagħad is-sekondarja.
Is-sekondarja, is-sekondarja hemmhekk inbidlet il-ħajja.
Fejn mort inti skola?
Jiena mort Marja Reġina Grammar School għax aħna konna għadna nagħmlu l-eżami u għandi l-idea li konna l-aħħar li għamilna l-11 plus l-eżami għax imbagħad neħħew l-eżamijiet. U daħlu l-comprehensive schooling. Ma nixtieqx nidħol f'xi dettalji tal-comprehensive schooling, ħalli li ngħid li ma tantx naħseb li kienet xi ħaġa li rnexxiet. Fil-fatt kienet għadha kif marret il-baħar l-Ingilterra l-comprehensive schooling u mbagħad ippruvajni aħna. Ġifiri neħew l-streaming, neħew li namlu l-eżamijiet, kulħadd minn klassi għall-oħra, minn lezzjoni għall-oħra, waħda wara l-oħra. M'għandhomx jaqsmu xejn ma' xulxin, għax l-ewwel għandek Ingliż, imbagħad għandek Mezz, imbagħad għandek xi ħaġa oħra Malti. U f'daqqa waħda sibna studenti minn sfera oħra tal-ħajja, mhux mill-isfera li konna nejxu fiha aħna. U konna daqsxejn imbeżajn għax kienu studenti mhux imqarqċin bħalna, kien hemm studenti li konna nibżgħu minnhom.
Ġejjin minn ċerti backgrounds.
Ġejjin minn backgrounds li jiena niftakar pereżempju l-abbulanza tidħol l-iskola. Dakinhar dik hija ritratt ieħor li għandi f'moħħ jiena. Ambulanza ġiet l-iskola għax tfajla attakkat b'sikkina tfajla oħra. Il-qpija l-iskola kienet vera tajba, kienna għallima dedikati ħafna, niftakar għallima mistewma jidir li kienet mill-imdina, kienet mara twila sabiħa xara dejjem mdendel saqadda, kienet tallimna t-Taljan, kienet tallim bil-qalb immens. U niftakar il-Peter Vassallo kien jallimna l-Metz, kien mirraħal ġdid. Niftakar il-May, May kien jisima, kien jittallimna l-Franċiż għax imbagħad jiena il-qudiem għażilt il-Franċiż bħala s-suġġett li rrid nistudja fil-dettall. Però nsejt kuljum, naf li kienet imsifra darba u mietet waqt li kienet imsifra u tgħidx kemm konna ħadni bi kbira insomma. U hemmhekk l-iskola ltqajt jiena mal-mentor tiegħi. Għandi rispett kbir lejn l-allima li għalmuni hemmhekk l-ewwel qabel kollox. Però hemmhekk kien jallimni l-Ingliż il-professur Emeritus Kenneth Wayne. Għallimni kien għadu jibda l-karriera tiegħu kien diġà pubblika l-ewwel ktieb tiegħu. U kien jallimni l-Ingliż u kienu jtuna l-projects bil-scrapbooks u nwaħlu l-istampi u nagħmlu riċerka u nikdbu u kien tani jgħid tiegħu u għadu għandi. Kont għamil il-proġett fuq l-Awstralja. Għax għandi tzijiet kelli tzijiet l-Awstralja kienu jibatu l-kalendarji u jibatu allura kelli ħafna
Material.
Material biex naħdem. Uniftakar li l-Kenneth Wayne jgħallem b-serjeta b-disċiplina u b-serjeta li jinti toqgħod tisma dal-għallim jgħallem mhux għax hekk suppost tagħmel għax iġa għalek tisma bil-mod li jipprofessa bil-mod li jitkellem. Tallimt ħafna minn għandu. U tallim għajtni tallem għax imbagħad meta dħalt l-università biex nagħmel il-kors tal-għallima. Reġa' beda jgħallimni hu u meta għamilt il-masters reġa' kien organizza il-kors tal-filosofija fil-edukazzjoni u wkoll.
Allura ovvjament tibqa' dejja u vera ngħidlek dik il-pont li tibni ma minn tħares lejh b'mod pożittiv u x'naqbad ngħidu influwenzak.
Iva, influwenzani ħafna, influwenzani ħafna jiena nemmen illi ta' xi ħaġa li l-edukazzjoni Maltija li ma kellix u ġab l-edukazzjoni pari passu ma l-edukazzjoni barra minn dil gżira x'kejkina tagħna.
Lidja, semmejt ir-riċerka, kurzita, għalmenu l-iskola fej kontinti, kienu mamrin b'librerijiet tajbin kodba għax ġili tisma' min jgħidlek esperjenzi negattivi, min jgħidlek li kenna, min jgħidlek li ma kenniex biżejjed, il-każ tiegħek, għax dan ovvjament kull programm kull ħadd ikollu l-istorja tiegħu u fl-aħħar mill-aħħar.
So, il-librerija ma niftakarix. L-ewwel nies kienu l-kodba jitwomlhom u jibżgħu għalihom ma jmux jiġrilhom xi ħaġa tal-kodba jew timbaram xi paġna. Ġifieri ma niftakarnix imur il-librerija tal-iskola. Kont imur il-librerija tal-iskola tar-raħal ġdid, kont imur tal-primarja. Imbagħad bdejt imur il-librerija ta' belt is-sebħ meta kont is-sekondarja. L-ewwel bdejt imur il-librerija il-belt. Il-pjazza nejdilajin tal-Reġina Vittoria. Umbat bdejt imur il-belt is-sebħ meta resquha. Le, ma niftakarx librerija l-iskola.
Però kien dawn iż-żminijiet li ssir tħobb il-qari x'inti naf li tħobb.
Jiena l-qari hekk neħi li l-qari jiġri li kif ġrala l-Aziza ommi Alla jħfrilha. Kienet beda d-mimur il-laddawl tajneja, meta kibret, u kont nishtrila il-Talking Classics, għax kienet ħobbom ħafna. I tatni il-ħajra għal-qari, u warritni kemm biex ħaġa sabiħa li tkun taqra. U kienet taqra ħafna, ġifiri, meta mbagħad kbirt u bdejt kull solt li jkolli ninvesti fi ktieb, kienet taqrahom qabli l-kodba, jien nixtri u taqra. U kienet tiċċensurhom li. Ara dam hemm xalfej taqra, ħta jkun xi ktieb naqra bl-Ingliż ngħidu l-Uresi. Kienet tgħidli dam hemm xalfej taqra, ħta mhux daqshekk tajjeb u konti naf jiena, ġifieri kien jidrilha li hemm xi ħaġa li hija konnessa ma' sess pereżempju li kien tabu dak ma jsemmix.
Immaġina dil-klima taċ-ċensura anki fl-iskejjel tagħna kienu.
Fid-dar.
U d-dar, eżatt, u l-knisja kull fejn tmur.
U żgur. U jiena kont nieħu pjaċir ħafna għax fil-kexxun tal-ħwejjeġ tagħha kont insib li sbaħ kodba li stajt nimmaġina. Kien hemm sekond kuġin tiegħi li kien iġibhom minn barra u dal-famuż ktieb Lady Chatterley's Lover. Taħt il-flokkijiet ta' taħt. U ieħor jismu The Bad Popes, niftakru bil-kafer ħamra, bil-gold. Lady Chatterley's Lover b'xi mod irnexxieli naqrah, naljena lemm u naljena law, kont nitla' fuq fis-setaħ, kien magħluq, u kont kienet tkun taf ta' kienu jkunu jafu li qiegħda f'xi rokna naqra. Imma kienu jċensuraw li l-kodba, ma konċ naf jiena, jiena għandu najt meta darba ġibt ktieb u lajt għajta kbira u batuni nibdel u mbagħad bdew iridu jaraw x'jiena naqra u x'minix naqra.
Interessanti imma dawn it-tip ta' episodji. Minn dawn is-suġġetti kollha, Lidja, kellek xi suġġett partikulari, suġġetti li kont tħobb iktar minn oħrajn ħanajtek?
Il-letteratura mhux se ngħid Ingliża, rajt letteratura mhux Ingliża biss. Ġifieri kont nara kif anke naqra l-biografija niftakarni naqra l-biografija ta' Gabriel Chanel, per eżempju. Kont għadni sajra x, kont għadni mmur b'tal-linja bil-tiseb. Mbagħad bdejt nixtri l-kotba. Però ħafna flus ma kienemx, dana ħaddim missieri paga waħda kif konna tlekwarti tan-nies tal-familji raħal ġdid u kenna ftit kotba tal-Lady Bird. Però l-belt is-sebħ kien offri li bibbujsa ħafna. Għax imbagħad bdejt nikber u ċensura mid-dar naħseb daw jaqtaw album li joqogħdu kull ktieb li naqra jarawx fih huma qabel. X'saqsejtni?
Is-suġġetti, u s-suġġetti.
Is-suġġetti, iva, x dik rrid inwiġibek dwarha. Is-suġġetti kienu huwa da problema għalija. Għax jiena l-immiss miegħu li għandu x'jaqsam ma' l-użu tal-intelligenza, kollu joġobni. U impossibli tlaħħaq ma' dal-affarijiet kollha. U kelli l-pjanu. Missieri biex tieni kastik, ma nafx għalfejn kont nħu l-kastiki, ma jidher li kont noħodu. Kellu ċavetta tal-pjanu ma' ċwievet kollha u jisakkar li l-pjanu. U dik kienet tkun kien jeqridni biha, ġifieri kont nibki. Kont nibki. Mbagħad għadda.
Insablek il-punt dajjef.
Iva, għax il-pjanu kien il-bidu t-tmiem tiegħi. Kultant ngħid ħadd triq ħażina jien kont brava ta' kont studjajt. L-ewwel studjajt ma' Miss De Gabriele Antoinette mitet żgħira miskin Antoinette raħal ġdid stess. Tliet kantu nieri u jiġi wassalni. Mbagħad studjajt ma' Biċe Mizzi, il-mara ta' Nerik Mizzi, u dik kienet qalt li inti xi trid tagħmel? Tagħmel eżamijiet jew titgħallem id-doq? U jien qed titgħallem id-doq. U kont għaddejt minn l-isbaħ sentej, naħseb xi sentej kont dom timmur. U kienet għalmitni impromptus ta' Schubert, sonati ta' Beethoven, mhux għalmithom li kont nistudja jiena. Kienet wassalhom li, twassalni nixtrihom u nistudja magħha. Mbagħad meta ħadet il-pensjoni, it-tifel tagħha ma ridix tibqa' taħdem. U batuni għand Biċe Bizzazza tas-sliema. Tistudjajt ma' Biċe Bizzazza. F'sitt xhur għamilt diploma, għamilt l-associate, imma mbagħad waqaft. Għax mbagħad is-suġġieni kollox f'daqqa tħallt l-università.
Wieħed ma jbdix il-aħħaq forsi jibdew affarijiet oħrajn ukoll u vera. U tibda taħseb fuq il-futur ukoll, tgħid jiena x'irrid, ditriq jew ditriq.
U kien hemm l-idea li inti bil-mużika jew tgħallem il-mużika jew m'għandikx triq oħra.
Fintek. Mhux se tgħix.
Le, allura trid tissib xogħol li għandek il-paga, għandek is-salarju.
Lidja nix rid tinsaqsik ukoll fiskejjel. Fej kien hemm ovvjament kontu tfajlit biss. Kien ikun hemm suġġetti bħal needlework u hekk?
Iva, jiena ma kont inħobbhom xejn. Jiena needlework ipprovajt kemm il-darba. Però mhijiex xi ħaġa li jiena kapaċi jew naf inħid. Qatt ma tgħallimt inħid, jiġifieri kont tgħallimt. Imma mhijiex xi ħaġa li tajt każ tgħallimt inwaħħal komma u tgħallimt noħroġ pattern. Imma mhux affarijiet li nħu pjaċir bihom, iktar kont nħu pjaċir insajjar. Meta kbirt mhux dak iż-żmien. Aħna kellna kulħadd għandu x-xogħol tiegħu, ġifieri jekk jiena għad-dar qatt ma sajjart id-dar, dak kien xogħol il-mama.
Għax kulħadd kien ikollu.
Kulħadd kien ikollu r-wol tiegħu. U kif kont se ngħidlek l-ewwel, kollox ċirku wieħed. Mhux kompartmentalizzata ħajtek, jiġifieri l-iskola, id-dar, il-mużew, leċċjoni tal-pjanu, tat-teorija, kienet ħajja waħda li għalhekk qed f'xi ħin li rajt l-edukazzjoni tinbidel, għaliex l-iskola saret qisha xi ħaġa miżjuda mal-ħajja daż-żmien. Fi żminna kienet parti mill-ħajja.
Tibda minna. Il-ġurnata qomt fil-għodu tlaqna l-iskola.
Iva. U ma niftakarx jiġifieri li konna ingorru biex imorru l-iskola jew ngħidu fuq it-teachers jew nagħmlu dak li hemm bżonn isir, nagħmlu x-xogħol tad-dar, il-homework. Omna, ommi kienet tibqa' miegħi ma' oħti u niftakarha tgħid il-missieri ġer inti joqgħod mat-tifel. Li kien hawnhekk tikedeja wkoll ta' x'iżma bejn it-tifel u l-bniet, ġifieri dak it-tip ta' ambjent. U dak tip ta' ambjent jiena rebellajt dejjem fih. L-inkwiet li kien ikolli dejjem minħabba li għaliex it-tifel jista' u jiena ma nistax. Is-suġġett li kont inħobb kien il-Franċiż. Kien joġobni l-ħoss tiegħu. Kont immur tajjeb fis-suġġett, anka fis-suġġetti l-oħrajn, l-Ingliż u l-Franċiż. U l-iskola kienet imqasma fi blokkijiet Marija Reġina kif għadha s'issa. Però kellna l-blokk E niftakar kien tas-sciences, il-blokk D tagħna C, C jew D m'inhiex ċerta, kien għal min jażel lingwi, geography u history. Mbagħad kien hemm il-blokk A għal min jażel il-home economics u needlework. L-interess tiegħi kien fil-kelma. Fil-kelma miktuba u fil-kelma mtennija. U niftakar anka kont żgħira, dejjem moħħni f'x qed jgħidu l-kbar. Ma kinux iħalluna nisimgħu. Jagħmlu minn kollox biex l-affarijiet ta' kbar jgħiduhom bejniethom, aħna ma nisimgħux. Jien kien ikolli kursita kbira fuq x'qed jitkellmu daw, għax l-iktar meta jbaxxu leħinhom jew jibattuk tagħmel xi ħaġa x'imkien ieħor biex min jafx kienu jgħidu.
Min jafx kienu kien għaddejju. Lidja, ħfier li se jkollna nifqu ma' din in-nofsija ħarbitilna. Grazzi ħafna lill-Dr. Lidja Żammit li kienet magħna fil-programm tagħna fejn mort skola. Grazzi wkoll Redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku. Niltaqgħu mill-ġdid ma' mistiedni ieħor bħallum tmintijiem. Inselmilkom.